Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Skaičiuojama, kad visame energetikos sektorijoje Lietuvoje iki 2030 metų reikės maždaug pustrečio tūkstančio naujų energetikų. Vien Ignitis grupė planuoja pasamdyti apie 1000 darbuotojų. Tarp energetikų ne vien inžinieriai, bet ir kitų sričių ekspertai, tokie kaip teisininkai, IT specialistai ir kiti. Kas nulėmė tokį augantį energetikų poreikį? Kaip atrodo darbas energetikos sektorijoje dabar ir kaip jis atrodė prieš 25 metų? Ir galiausiai, kokias galimybės čia turi ambicingi ir talentingi žmonės. Šiandien laidoje dalyvauja Ignitis gamybos papildomų paslaugų vadovas Giedrius Radvila. Sveiki.
Sveiki.
Pone Giedriu, jūs energetikos sektorėje dirbate jau 25 metus. Kai rinkotės šį sektorių, jisai tikriausiai atrodė visiškai kitaip, ar ne? Ir tai, ką dabar turime, vėl kitaip. Papasakokit, koks tas yra esminis skirtumas. Man iš šalies nelabai susipažinus, ar ne, kaip jūsų atrodo darbo specifika, atrodo, kad anksčiau anuomet prieš 25 metus buvo daug to techninio sunkaus darbo, dabar viskas keliasi į technologijas. Kaip yra iš tikrųjų?
Tikriausiai pasikeitė ir pats sektorius, ir suvokimas apie sektorių. Iš labai uždaro sektoriaus jisai tapo atviras. Tai yra svarbiausias pokytis. Bet tikriausiai technologiškai labiausiai keitėsi sektorius per tos 25 metus. Nes kuomet aš atėjau į darbą, tai mes matėm vieną didelę įmonę Lietuvoje. Jinai vadinasi Lietuvos energija. Ir visos veiklos buvo sukoncentruotos būtent šioje įmonėje. Šitus 25 metus įvyko keletas transformacijų didelių. Kaip žinot, uždarėm didžiausią regione Ignalinos atominę elektrinę, sujungėm savo sistemas per Norbaltą, Litpolinką su Europos valstybėmis. Ir didžiausias, kuris dabar vyksta pokytis, mes ją vadiname energetikos transformacija, tai kuomet tradicinius energijos šaltinius keičia atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės, saulė ir vėjas. Ir tą didžiausią pokytį tikriausiai jūs matot kiekvieną dieną važiuodami į darbą, kada ant stogų stebit saulės elektrinės, arba jeigu išvažiuojat į regionus, matot besisukančius vėjų malūnus.
Jūsų kolega vienas yra sakęs, kai elektra yra, niekas nepastebi, bet vat kai įdingsta, tai tada pastebi visi.
Taip, yra labai svarbus aspektas, tas patikimas elektros energijos tiekimas ir čia labai svarbus vaidmuo tenka tinklų vystytojams, tas funkcijas, kurias atlieka ESO arba Litgridas, tinklų operatoriams, kad būtų nenutrūkstamas elektros energijos tiekimas. Taip.
Na gerai, energetikos sektorius akivaizdžiai pasikeitė, bet vienas dalykas, kuris nesikeičia ir manau nesikeis, na, drįstu pasakyti, keli šimtus metų, tai moksleivių, abiturientų nerimas, o kokį kelią man rinktis. Pasidalinkit savo istoriją, kaip jūs atėjote iki tos energetikos. Čia buvo sąmoningas pasirinkimas, ar kaip tikrai gana dažnai būna, patekau kažkokiu būdu netyčia?
Ne, tikrai pasirinkau tiksliuosius mokslus ar fundamentaliuosius mokslus netyčia, o sąmoningai. Tikrai labai mėgau ir dalyvavau net olimpiadose ir tikriausiai buvo jau užkoduota, kad rinksiuosi su inžinerija susijusius mokslus. Ir mane energetika traukė todėl, kad čia galima buvo teorinės žinias, tiek fizikos, tiek matematikos pritaikyti praktiškai. Bet pasirinkimas tas tik tai atėjo pasibaigus dviems kursams, nes specializacija universitetuose gali rinktis ir išsigryninti savo siekius tik tai po 2 metų. Tai po 2 metų studijų KTU, Kauno technologijos universitete, pasirinkau energetikos specialybę.
Kodėl?
Todėl, kad energetika visuomet yra grįsta tiksliaisiais mokslais. Tai yra fundamentaliaisiais fizika ir matematika ir tas žinias pritaikyti praktikoje buvo pagrindinis postumas.
Na gerai, baigėt studijas ir kaip toliau klostėsi jūsų kelias. Tikriausiai, na, pradėjot kaip visi nuo eilinio specialisto, ne nuo vadovo, ar ne?
Taip, dar prieš pradedant dirbti energetikos sektoriui, turėjom galimybę išvažiuoti ir magistro studijas baigti Švedijoje, Karališkajam technologijos universitete ir ten įgijau visai kitokių žinių, palyginus tai, kas buvo tuo metu dėstoma Lietuvoje ir labai norėjosi pritaikyti tuos naujus skaičiavimo metodus, naujus simuliacijos arba įrankius pritaikyti Lietuvoje. Ir Tikrai rašiau tik vienintelį įmonėje, tai tuo metu Lietuvos energijai apie savo galimybės, ką galiu duoti, kokią vertę sukurti, kaip panaudoti savo įgytas žinias Lietuvoje. Ir tiesiog buvo iš pradžių pokalbis, o paskui ir įdarbinimo procedūra.
Tai dabar jūs patikslinam dirbat Ignitis, ar ne? Suprantu, kad iki to Ignitis dar irgi jūsų buvo kelias vingiuotas.
Taip, tai aš pradėjau dirbti Lietuvos dispečerinėje tarnyboje, kur, iš kurios yra valdoma visa sistema. Tai yra atliekamas operatyvinis valandas, 24 valandas per parą. Pradėjau planuoti elektrinių gamybos režimus. Na, vėliau energetikos sektorius labai vystėsi. Atsirado rinkos santykiai, steigėsi birža, reikėjo kitokių mechanizmų. Ir čia mano kelias pakrypo, kad iš operatyvinės veiklos į plėtros sektorių pataikiau ir pradėjau vystyti rinką, elektros rinką Lietuvoje, bendrauti su Nord Poolo birža, pakviesti juos, užtikrinti, kad bus sudarytos pakankamos sąlygos jiems čia vystyti rinką, ateiti ir dirbti su rinkos dalyviais.
Ar buvo kitų pasiūlymų? Svarstėt kažkokias kitas įmonės, kitus variantus, galbūt į užsienį išvažiuoti su savo žiniomis? Ar tikslingai rinkotės Ignitis?
Tikslingai visą laiką rinkausi Ignitį, nes Ignitis suteikia labai plačias galimybės, labai platus spektras. Nuo inžinierinių specialybių gali rinktis projektinę veiklą. Jau minėjot, kad reikalingi ir reguliaciniai mechanizmai, todėl ir teisininkų pas mus yra. Labai platus spektras leidžia daryti karjerą ne tik tai vertikaliai, tai yra nuo inžinieriaus kopti iki vadovo, bet taip pat suteikia galimybės ir keisti veiklos sritį. Tai mano karjera buvo tikrai koncentruota tik į Ignitį ir labiau į horizontalią karjerą, keičiant sritį, bet tikrai neieškant galimybių už Igničio ribų.
Aš labai gerai atsimenu save, kai jau buvau 10-tokė, 11-tokė, kai reikėjo patruputį rinktis kelią, ką studijuoti, kur eiti toliau. Ir eidavau pas savo klasiokus, darydavau tokį pratimą, pasisodindavau tėvus ir klausdavau, ką jūs veikiat, kokia jūsų specialybė, kaip atrodo jūsų diena. Nes, nu, žaugau tokio šeimoje, kur pas mane visi buvo žurnalistai, nežinau, ką kitaip galima veikti gyvenime. Tai paklausiu jūsų, kaip atrodo jūsų diena, ką jūs veikiat, kas galbūt tik tai dabar prisijungia prie mūsų pokalbio. Aš priminsiu, kad kalbu su Ignitis gamybos papildomų paslaugų vadovu Giedrium Radvila. Tai kaip atrodo jūsų ta diena? Suprantu, kad visos skirtingos, bet vis tiek gal kažkoks yra bendras vardiklis.
Taip, per savo karjerą, kadangi dirbau įvairų darbą, tai tos dienos buvo tikrai skirtingos. Labai jau skiriasi, jeigu dirbi projektinė veikloj arba operatyvinė veikloj. Na, o šiandien, kadangi esu plėtros vadovas, tai mano darbas visą laiką prasideda nuo pokalbių su komandom, apie esamus projektų statusus, vėliau darbas su dokumentais. Taip pat visą laiką yra dalis reguliacinių dalykų, kuomet keičiasi mūsų energetikos sektorių reguliacinė aplinka ir reikia savo veiklą adaptuoti pagal pokyčius. Tai analizuojam galimybes, dalyvaujam viešosiose konsultacijose, bendraujam su kitų sričių specialistais Ignitis viduje ir dirbam horizontaliose komandose visą dieną. Tai tokia ir prasta diena, tikriausiai.
Dar truputį išduosiu, ką mes kalbėjom prieš laidą. Jūs sakėt, kad turit galimybę nemažai dirbti ir nuotoliu, ar ne? Yra toks darbas, kur galima susitvarkyti nebūnant, nesėdint ofise. Ir Ignitis tą leidžia, Ignitis politika.
Taip, Ignitis iš tikrųjų suteikia labai lankščias darbo sąlygas, priklausomai aišku nuo veiklos, nes jeigu dirbi fizinį darbą, tarkim, šaltkalviu su virintoju, tai natūralu, kad nuotoliniu būdu nedirbsi, arba, pavyzdžiui, operatoriaus elektrinių darbas irgi reikalauja, kad jie būtų fiziškai darbo vietoje, bet tie, kurie dirba projektinėje veikloje arba darbas apima administraciniais dokumentais darbą, tai tuomet yra Ignitis suteikia galimybę 3 dienas dirbti ofise ir 2 dienas nuotoliniu būdu. Ir tai iš tikrųjų labai kartais ir palengvina ir motyvuoja.
Ir tai labai aktualu, ypač po karantino mes kažkaip visi įpratome būti daugiau namie ir dirbti iš namų, ar ne? Gerai, daugelis iš tikrųjų žino, kas yra Ignitis, o jūs dirbat Ignitis gamybą. Kuo šita bendrovė užsiima, ką jūs ten darote?
Ignitis gamyba yra dukterinė Ignitis grupės įmonė. Ir mes valdome didžiausias Lietuvoje elektrines, tai yra elektrinų kompleksą su trim blokais, kurių bendra instaliuota galia yra 1055 MW, taip pat Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė 900 MW instaliuota galia ir Kauno hidroelektrinė 100 trupučių MW instaliuota galia. Ir mūsų įmonė užtikrina arba labai mėgstu taip sakyti, stovi tokio tiek elektros energijos tiekimo saugumo sargyboje Lietuvoje, nes teikia saugumo paslaugas tokias kaip įrenginių prieinamumą izoliuoto darbo metu. Jeigu, tarkim, Lietuvos energetinė sistema būtų atjungta nuo nedraugiškų šalių, tai mes aktyvuotume savo pajėgumus ir užtikrintume elektros energijos tiekimą.
Esat tam pasiruošę?
Esam tam pasiruošę.
Tikrai neliksim be elektros?
Tikrai taip ir dar praėjusiais metais darėm ir dalyvavom bandymuose, atjungiant Lietuvos energijos sistemą ir dirbant izoliuotai. Dar labai įdomus buvo iššūkis šiemet, kuomet regione susidarė deficitas dėl išaugusio poreikio ir jungčių prieinamumo sumažėjimo, kuomet komerciškai pirmą kartą per paskutinius, bijau pameluoti, bet daugiau kaip 10 metų visi trys blokai buvo komerciškai aktyvuoti, tai reiškia visa elektros energija buvo parduota biržoje. Ne tik stovėjo toj sargyboj, bet taip pat
ką darėt?
Visus blokus aktyvuavom ir pardavėme visą elektros energiją regioniniai biržoje, kad galima būtų padengti tą susidariusį poreikį, padidėjusį poreikį elektros energijos.
Suprantu, kad tų iššūkių kasdieną jums netrūksta, bet per tuos 25 metus, kiek jūs dirbate energetikos sektoriuje, kiek dirbate Ignitis, ar ne? Kokius atsimenat labiausiai tuos iššūkius, kai jau atrodė jums su komanda, šitas tai neįmanomas, šito tai neįveiksim. Atsimenot, tokių buvo, išduosit paslaptį, taip, kur atrodo, kad jau svyra rankos.
Tikrai buvo tų iššūkių ir vienas pagrindinių iššūkių, kada buvo uždaroma Ignalinos atominė elektrinė. Jeigu gerai pamenate, tai mes visą laiką buvom eksportuojantį šalis. Turėjom visą laiką elektros energijos perteklių ir per vieną naktį mes tapom importuojančią, daugiausia Europoje importuojančią šalimi. Ir mūsų visus procesus reikėjo adaptuoti būtent importuoti elektros energiją, tai yra pirkti, nusipirkti iš kažkur elektros energiją. Tuomet nebuvo išvystytų rinkos mechanizmų veikiančių biržų, tą darėm su sutartimis, kontraktais, su įmonėm, kurios buvo užsienyje, kad tą elektros energiją nusipirktume ir garantuotai patiektume vartotojams.
Tik kas šiuo atveju atrodė, kad nesusitvarkysim, neįmanoma, sunku.
Taip, tokiais kiekiais ir tokia apimtimi tikrai buvo labai didelis iššūkis tą padaryti.
Ar komanda, su kuria dirbate, didelė yra?
Aš kadangi dirbu su projektais arba su užduotimis, tai aš turiu horizontalias komandas, kurias sudaro iš skirtingų padalinių žmonės, skirtingų specialybių, turinčių skirtingas žinias ir galintys skirtingai prisidėti prie mūsų sprendžiamos problemos arba investicinio projekto. Tai paprastai jis sudaro iki 15 žmonių komandos.
Aš įsivaizduoju, kad tiek teisininkai, tiek IT specialistai gali rinktis tiek Ignitis, tiek, tarkim, telekomunikacijų kažkokią bendrovę, tiek kitą bendrovę. Kuom yra žavus energetikos sektorius? Kokie čia yra pliusai, ir jeigu, tarkim, klauso žmogus, kuris dabar bando apsispręsti su savo žiniom, į kurią pusę krypti, kokie būtų jūsų už argumentai, kodėl jis turėtų eiti į energetikos sektorių?
Tai energetikos sektorius yra unikalus tuo, kad elektra paprastai pagaminama ir suvartojama tuo pačiu metu. Bet besivystant technologijom, vykstant transformacijai, atsiranda kaupimo naujos technologijos. Tai kuo žavi ir kuo yra unikalus energetikos sektorius, kad jisai yra labai dinamiškas. Ir dar svarbu, kad šiuo metu vyksta labai didelė transformacija. Iš tradicinių gamybos šaltinių mes pereinam prie panaudojimo atsinaujinančių energijos išteklių. Taip pat turim nubrėžtą labai didelį nacionalinį tikslą išeiti iš brelo arba rusiškosios sistemos ir prisijungti prie kontinentinės Europos tinklų, kas iš esmės mums keičia visą rinkos aplinką ir bendravimą tik tai su Europos mūsų partneriais. Taip pat pas mus yra labai dinamiškai besikeičianti elektros rinka, nes atsiranda nauji produktai. Tie produktai yra skaidomi į prekybos periodus. Tarkim, kai pradėjau dirbti prieš 25 metus, elektrą mes prekiavom mėnesiais. Tai reiškia, už mėnesį sudarai kontraktą, kiek elektros patiekta bus. Vėliau perėjom prie biržos mechanizmų, prie valandos. Dabar mes kalbam apie 15 minučių prekybos periodą. Ką tai reiškia? Kad pas mus atsiranda dideli duomenų srautai, kuriuos reikia apdoroti. Mums reikia atitinkamų duomenų inžinierių arba specialistų, duomenų mokslininkai. Taip tikriausiai pas mus nedirba.
Labai populiari dabar specialybė, žinau, užsienį mėgstas rinktis.
Taip, ir energetikams jų labai reikia.
Gerai, kalbant apie specialistus, ko dabar labiausiai jums trūksta? Kokių specialistų? Ir ko galbūt, užbėgant klausimą į priekį, ko dar trūks po 5-10 metų, kad na, moksleiviai, jų tėveliai, kurie klausos, galėtų pasakyti, keliaukit tą specialybę, tu būsi paklausus.
Mums labiausiai trūksta techninių specialybių studentų. Kitaip tariant, inžinierių, kadangi mes energetikos sektorius labai sparčiai vystosi. Jau minėjau, kad atsiranda atsinaujinantys energijos ištekliai, mes turim labai didelius plėtros projektus, vėjų parkas jūroje, mes labai daug kalbam apie kaupimo technologijas, kurios ateina į Lietuvą, kurios reikalingo subalansuoti būtent tą netolygumą gamybos, kurį sąlygoja saulės ir vėjo elektrinės. Ir čia iš tikrųjų mums reikės tiesiog tas investicijas įgyvendinti labai daug žmonių. Įvairių specialybių, ne tik tai inžinierių, bet reikės ir tie, kurie išmano reguliacinę aplinką. Reikės žmonių, kurie turės kalbėti su bendruomenėm, kurie žinos, kaip atlikti poveikio vertinimo analizės, kaip susitarti su žmonėmis, kur mes statysim tas elektrinės, kur
įgyvendinsim. Jūs užsiminėt inžinierius, ar ne, ir jau ne iš vieno žmogaus, ne iš vieno specialisto girdžiu, kad labai trūksta. Kas darosi, kodėl jaunimas nebestudijuoja šitų mokslų? Jūs net užsiminėt, kad po 5 savaitės kartais ieškote inžinierius, ar ne?
Taip, tai aš manau, kad studentai renkasi arba moksleiviai pabaigę mokyklas renkasi lengvesnį kelią. Tiesiog orientuojasi į socialinius mokslus, į vadybos specialybės. Inžinerinės specialybės yra grįstos fundamentaliaisiais mokslais, matematika, fizika ir tai nėra lengvos studijos. Bet iš tikrųjų jos suteikia labai daug galimybių. Kaip minėjau, ta sparti energetikoje plėtra, investicinių projektų gausa ir transformacija, kuri vyksta, jinai suteikia labai daug galimybių inžinieriams. Ir manau, kad šiuo atveju tai mes tikrai poreikiu tikrai galim konkuruoti su IT sektorium arba telekomunikacijų sektoriu, bet iš esmės tai aš tikiu, kad mes dar būsim patrauklesni, nes mes turėsim daug daugiau galimybių ateity.
Ir suprantu, kad per 5-10 metų niekas nepasikeis, šitų inžinierių tikrai dar trūks, ar ne?
Aš net nebejoju. Taip.
Pabaigai, jūs tikrai daug minėjote, kad sektorius visas keičiasi ir keisis artimiausių metų, o tam galutiniam vartotojui, ką jisai pajus, kokį pokytį pajus dar po 5 metų?
Aš manau, kad svarbiausias pokytis, kurį mes atliekam, tai bandom išsaugoti planetą ir kad jinai būtų
Kad būtų apskritai.
Jo, kad būtų tikriausiai. Ir tie aplinkos auginiai reikalavimai, CO2 mažinimas, iš tikrųjų yra labai atsakinga veikla. Ir mes šitoj veikloje dirbam kartu, kurtami tą vertą tam galutiniam vartotojui, kad iš tikrųjų tie tuos resursus, kuriuos naudotume atsakingai, tvariai, kad ta elektros energija būtų tiekiama iš atsinaujinančių energijos išteklių, kad neterštume iš tikrųjų aplinkos, kad projektus vystytume tvariai, naudodami tvarumo reikalavimus. Aš manau, kad čia yra pagrindinė veikla. Ir dar yra labai svarbu, kad Lietuva iš tikrųjų planuoja tapti eksportuojančią šalim ir tikrai net nebejoju, kad mažės elektros energijos kainos.
Labai gera žinia pabaigai. Ačiū labai jums už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje daroma neįmanoma kartu kalbėjom apie tai, kas nulėmė augantį energetikų poreikį. Taip pat apžvelgėme, kaip pasikeitė apskritai energetikos sektorius per 25 metus. O laidoje dalyvavo Ignitis gamybos papildomų paslaugų vadovas Giedrius Radvila. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū labai.
Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.